Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning di hari Selasa 22 September 2020. Seperti biasa, ada kami berdua yang akan menemani hari Anda bersama saya, Dania Iman.
Dan saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Gimana nih cuaca pagi ini di kota Anda? Kalau di sini, di kota Washington DC, cuacanya udah mulai dingin ya, Dania. Padahal kalau lihat dari dalam rumah keluar sih, ini mataharinya masih terik banget nih.
Bener banget, Van. Kadang suka mikirnya bakal panas ya kalau lihat dari dalam rumah. Taunya pas udah di luar, aduh ini kayaknya harus pakai jaket, udah dingin. Nah, hari ini nih di sekitar rumah saya tuh sekitar 18 derajat Celcius lah.
Itu dia makanya, ini kayaknya bakal makin dingin nih ke depannya karena udah mulai meninggalkan musim panas dan transisi ke musim gugur. Tapi seperti biasa di VOA This Morning, kami setia untuk menghadirkan beragam berita hangat dan inspiratif, pastinya dari dalam dan luar negeri di antaranya.
Pilkada serentak diputuskan tetap digelar 9 Desember.
Situasi yang masih terkendali, maka Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020
PBB memperingati hari jadinya yang ke-75.
Opened up new opportunities, but also exposed new threats. And the COVID-19 pandemic has laid bare the world's fragilities. We can only address them together.
Seperti biasa, siaran VOA This Morning dapat Anda simak lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau juga lewat podcast di berbagai layanan streaming favorit Anda ya.
Yes, tapi sebelum kita kupas lebih lanjut informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah VOA Headline News, saya Vina Mubtadi. Presiden Amerika Donald Trump pada Senin mengatakan telah memperpendek daftar nominasi Hakim Mahkamah Agung menjadi 5 orang dan kemungkinan akan mengumumkan pilihannya untuk menggantikan mendiang Hakim Ruth Bader Ginsburg pada Jumat atau Sabtu. Trump telah mengatakan akan menominasikan seorang perempuan. Dia juga telah mengidentifikasi 3 calon diantaranya, yaitu Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa, dan Allison Jones Rushing. Ketiganya merupakan hakim berhaluan konservatif yang Trump angkat sebagai hakim pengadilan federal beberapa tahun belakangan. Trump menolak menyebut 2 calon lainnya dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV Fox News. Dia mengatakan, intinya kami memenangkan pemilu lalu dan kami punya kewajiban untuk melakukan apa yang benar dan bertindak secepat mungkin, kata Trump. Sikap itu menepis tentangan dari pesaingnya dari Partai Demokrat dalam Pilpres 3 November mendatang, mantan Wakil Presiden Joe Biden. Biden yang berargumen bahwa pemenangnya seharusnya menunjuk hakim setelah dilantik sebagai presiden yang baru pada Januari. Departemen Perdagangan Amerika pada Senin mengatakan akan mengajukan banding terkait putusan seorang hakim federal yang memblokir perintah departemennya terkait aplikasi milik Tiongkok WeChat. Departemen itu sebelumnya memerintahkan perusahaan Amerika Apple dan Google untuk menghapus WeChat dari toko aplikasi mereka karena kekhawatiran akan privasi data dan keamanan nasional. Perintah awal departemen itu yang dirilis Jumat juga termasuk aplikasi milik Tiongkok lainnya TikTok. Departemen tersebut menyatakan kekhawatiran pemerintahan Trump mengenai cara aplikasi itu mengumpulkan data pengguna dan berpotensi membagikan informasi itu kepada instansi pemerintah Tiongkok. Tiongkok telah menolak tuduhan Amerika terkait ancaman keamanan dan pada Sabtu mengecam apa yang dikatakannya perundungan yang melanggar standar perdagangan internasional. Hakim Laurel Beeler pada Minggu merespon permintaan para pengguna WeChat dengan memblokir perintah Departemen Perdagangan itu. PBB memperingati ulang tahun ke-75 pada Senin di tengah pandemi global dan tantangan serius lain yang kata Sekjen PBB menandai semakin mendesaknya kerjasama internasional yang lebih kuat. Peringatan itu menandai dimulainya pertemuan tahunan para pemimpin dunia. Namun, pandemi telah mengubah sesi menjadi hampir seluruhnya virtual. Selama sepekan ini, hanya 1 orang utusan yang mengenakan masker dari masing-masing negara akan hadir di ruang sidang umum untuk menjaga jarak. Para kepala negara dan perdana menteri akan mengikuti pertemuan dari negara mereka masing-masing lewat konferensi video. PBB didirikan pada 1945 pasca Perang Dunia Kedua untuk mencegah konflik skala besar lainnya setelah berhasil mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga.
It took two world wars, millions of deaths, and the horrors of the Holocaust for world leaders to commit to international cooperation and rule of law.
Tapi daftar pekerjaan yang harus dituntaskan masih panjang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan pada Senin telah mengunggah secara keliru panduan mengenai kemungkinan transmisi virus corona lewat partikel udara. CDC mengatakan akan memperbarui rekomendasinya. Sebuah rancangan mengenai perubahan rekomendasi diunggah secara keliru ke situs resmi kami, kata CDC dalam pernyataan. CDC belum segera menjawab pernyataan Reuters untuk berkomentar mengenai kapan panduan itu akan diperbarui. Panduan yang kini telah dihapus itu diunggah ke situs CDC pada Jumat. Panduan itu merekomendasikan agar orang-orang menggunakan pemurni udara untuk mengurangi kuman dalam ruangan untuk mencegah penyebaran penyakit. Badan Kesehatan itu pernah mengatakan bahwa COVID-19 bisa menyebar lewat partikel udara yang bisa bertahan di udara dan terbang sejauh lebih dari 1,8 meter. Sekarang ini, panduan instansi itu mengatakan virus COVID-19 pada umumnya menyebar dari orang ke orang lewat droplet atau cipratan dari saluran pernapasan yang bisa mendarat di mulut atau hidung orang lain di dekatnya. Monumen Taj Mahal India yang ikonik dibuka kembali Senin setelah penutupan terlama. Pembukaan bangunan abad ke-17 itu dilakukan meskipun negara itu sedang bergulat menghadapi terus bertambahnya kasus virus corona. Dibukanya kembali, monumen bermarmer putih yang terkenal di kota Agra setelah tutup 6 bulan itu merupakan tanda bahwa negara kedua yang terkena dampak COVID-19 paling buruk di dunia itu secara perlahan-lahan akan mulai melonggarkan pembatasan untuk menggairahkan kembali perekonomian dan memulihkan mata pencaharian yang hilang, kata para pengamat. Antrian yang biasanya sangat panjang di Taj Mahal tidak terlihat kali ini. Seorang pengunjung dari Taiwan dan sebuah keluarga dari New Delhi termasuk yang pertama kali memasuki monumen yang telah disanitasi sebelum dibuka.
So we had been waiting for a while the Taj Mahal opens up and finally it's open and we're all excited. This is our first time to be here. So we're really looking forward to it.
Hanya 5.000 pengunjung yang akan diperbolehkan masuk setiap hari dengan protokol kesehatan yang ketat terkait pandemi. Sekian Headline News, saya Vina Mubtadi, VOA.
VOA This Morning, pilkada serentak diputuskan tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, sesuai dengan rencana semula. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja dengar pendapat Komisi 2 DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Berikut laporan selengkapnya.
Meski jumlah orang terinfeksi dan korban meninggal akibat virus COVID-19 terus bertambah, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pemerintah, Senin telah menyepakati pelaksanaan pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember. Pelaksanaan pilkada serentak itu dilakukan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.
Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Komisi 2 DPR meminta kepada Satuan Kerja untuk secara intensif menegakkan disiplin dan sanksi hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk tahapan selanjutnya, yakni penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kampanye, dan pemungutan serta perhitungan suara. Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan pelanggaran protokol COVID-19, KPU diminta merevisi peraturan KPU nomor 10 tahun 2010, antara lain berisi aturan soal meniadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang, mendorong kampanye melalui media daring, mewajibkan menggunakan masker, cairan pembersih tangan, penghalang wajah dan alat kesehatan lainnya, serta penegakan dan sanksi hukum yang tegas. Dalam rapat kerja itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pilkada serentak pada 9 Desember mendatang merupakan momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat, pemimpin yang sah dipilih rakyatnya, terutama dalam rangka penanganan krisis pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.
Kita juga ingin agar pilkada ini menjadi momentum juga mendorong pemerintah daerah untuk maksimal dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.
Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Heroik Pratama, mengkhawatirkan pada tahapan kampanye akan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 seperti pada tahapan pendaftar calon beberapa waktu lalu. Lembaganya, kata Heroik, telah mengingatkan jika pilkada serentak tetap dilaksanakan, maka aturan harus diperketat.
Bagaimana kemudian mengedepankan protokol-protokol kesehatan? Salah satunya tidak mengumpulkan massa, mematuhi prosedur kesehatan yang ada, menggunakan masker, ataupun bahkan APD bagi penyelenggara pemilu yang sedang melakukan pendaftaran pemilih misalnya. Nah, itu jauh-jauh hari sudah kita ingatkan.
Melalui keterangan tertulis, juru bicara Presiden Fadjur Rahman menekankan Pilkada Serentak 2020 tidak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat. Karena itu Pilkada harus tetap diselenggarakan dengan menetapkan protokol kesehatan yang ketat, disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru dalam Pilkada. Menurut Fajrul, Pilkada di masa pandemi bukan hal mustahil karena juga dilakukan di negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kinerja KPK yang tak lagi seperti harapan semula membuat sebagian orang menggagas potensi pemberantasan korupsi tanpa lembaga itu. Mungkinkah melakukan pemberantasan korupsi di luar institusi negara? Berikut selengkapnya.
Apa yang terjadi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setahun terakhir telah menghadirkan kesadaran baru bagi dosen sekaligus aktivis anti korupsi Zainal Arifin Mokhtar. Jika dulu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selalu dikaitkan dengan peran Komisi Anti Rasuah itu, maka kini dia mulai berpikir untuk menyingkirkan KPK sebagai faktor penting. Faktor lain yang sebaiknya dihilangkan adalah mengharapkan dukungan Jokowi dalam upaya tersebut.
Memang kita terlalu percaya KPK dulu, menaruh harapan terlalu besar KPK, mencoba membentengi KPK, tapi ternyata KPK sendiri rapuh. Dan begitu dia beralih, kita mengalami kebingungan menurut saya.
Zainal berbicara dalam diskusi refleksi satu tahun revisi Undang-Undang KPK, mati surinya pemberantasan korupsi. Diskusi diselenggarakan Pusat Kajian Antikorupsi atau PUKAT Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Senin 21 September. Koordinator Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid, menggarisbawahi kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang selalu membutuhkan peran pemimpin. Karena itulah menurut Alisa, peran KPK ke depan tetap akan dibutuhkan. Alisa menyebut ada upaya penting yang saat ini harus dilakukan, yaitu mengembalikan peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Ada beberapa jenis posisi publik dalam hal ini. Kelompok pertama memiliki kepedulian tetapi tidak berdaya, sedangkan kelompok kedua adalah masyarakat yang memiliki kepedulian tetapi merasa upaya itu tidak terkait dengan kehidupan mereka sama sekali.
Jadi gonta-ganti pejabat juga nggak mengubah nasib saya, ada yang ditangkep juga nggak mengubah nasib saya, jadi akhirnya mereka tidak melihat relevansinya untuk memberantas korupsi gitu.
Mantan Komisioner KPK Busro Mukodas memandang perlunya konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk menyikapi perkembangan yang terjadi. Seperti apapun kondisi KPK saat ini, lanjut Busro, masih ada harapan yang bisa disematkan.
Bahwa di KPK itu, kendatipun pimpinan itu hasil dari seleksi, yang seleksinya itu sangat-sangat politis. Nah, namun pegawai-pegawai KPK yang lama itu masih ada mencerminkan pilar dan aset bagi KPK untuk masa depan.
Sementara Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, mendorong penempatan isu korupsi sebagai bagian yang menyatu dengan gerakan rakyat.
Harusnya tidak ada lagi pembedaan antara gerakan anti korupsi dengan gerakan rakyat.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, badan global yang beranggotakan 193 negara, hari Senin secara resmi memperingati hari jadinya yang ke-75, sementara pandemi global mengancam kesehatan dan keselamatan jutaan orang di seluruh dunia. Pertemuan tahunan para pemimpin dunia tahun ini di markas besar PBB di New York hampir seluruhnya dilakukan secara virtual. Selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Pandemi virus corona diperkirakan akan menjadi topik penting pada sidang umum PBB tahun ini yang biasanya menghadirkan pidato para kepala negara. Selain pandemi, isu lainnya juga akan menyangkut bagaimana membangun dunia pasca pandemi yang lebih baik dan lebih setara. Berbicara di ruang sidang umum, Sekjen PBB Antonio Guterres menguraikan tantangan yang dihadapi dunia.
Transformative technologies have opened up new opportunities, but also exposed new threats.
Teknologi transformatif telah membuka peluang baru tetapi juga menjadi ancaman baru. Pandemi COVID-19 telah mengungkap kerapuhan dunia. Kita hanya bisa mengatasinya bersama-sama.
Stuart Patrick, seorang anggota senior di Lembaga Kajian Council on Foreign Relations, mengatakan selama 75 tahun berdiri, PBB telah sukses sebagai pemelihara perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan.
UN peacekeeping is one of the hallmarks of what the United Nations has done, not perfectly, but at least.
Saya merujuk pada pemeliharaan perdamaian PBB sebagai salah satu pencapaian penting dari apa yang telah dilakukan PBB, meskipun tidak sempurna, namun setidaknya bisa dibanggakan.
Meski demikian, peningkatan gesekan geopolitik juga telah melumpuhkan Dewan Keamanan PBB. Pandemi virus corona telah memperjelas dinamika ini, terutama sikap unilateralisme Amerika dan persaingan yang semakin memanas antara Amerika dan Tiongkok. Akibatnya, banyak pekerjaan produktif PBB yang macet. Sungguh ironis pada saat diperlukan pemikiran besar mengenai bagaimana kita membawa PBB ke dalam masalah utama abad ke-21, ini benar-benar dihambat. Sebagian besar karena ketidaksepakatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tambah Stuart Patrick. Madioni Leona Triono, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Saham-saham turun tajam di Wall Street pada Senin menyusul keanjlokan global untuk pasar-pasar saham di seluruh dunia. Kerugian dimulai di Asia saat perdagangan saham dimulai Senin dan dipercepat di Eropa akibat antisipasi pembatasan lebih ketat akibat kenaikan jumlah kasus virus corona. Di Amerika Serikat, S&P 500 turun lebih dari 2,5% pada pukul 11.34 waktu wilayah timur Amerika dan menyebar luas di mana lebih dari 90% saham dalam indeks itu turun. Dow Jones turun 939 poin atau 3,4% menjadi 26.718. Nasdaq turun 2,1%. Guncangan Wall Street ini diakibatkan ketakutan harga saham terlalu tinggi sementara krisis virus corona semakin buruk. Selain itu juga karena ketegangan Amerika-Tiongkok semakin meningkat, kegagalan Kongres menggolkan bantuan untuk ekonomi, serta pemilihan presiden yang sengit semakin dekat.
Saham bank anjlok tajam hari Senin setelah muncul laporan tentang keikutsertaan lembaga-lembaga ini dalam transaksi ilegal dari jejaring kejahatan, meskipun bank-bank ini sebelumnya sudah dikenai penalti untuk tindakan yang sama. The International Consortium of Investigative Journalists atau Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional mengatakan, dokumen-dokumen menunjukkan JP Morgan Chase memindahkan uang untuk orang dan perusahaan yang terlibat dalam penjarahan besar-besaran dari dana publik di Malaysia, Venezuela, dan Ukraina. Saham JP Morgan jatuh 4,5%. Saham bisnis teknologi juga anjlok. Amazon turun 2,5% dan Microsoft 1,5%. Para investor juga khawatir dengan semakin redupnya prospek Kongres membuahkan paket bantuan ekonomi, sementara pertikaian partisan hanya semakin meninggi di negara ini. Kekosongan di Mahkamah Agung dengan wafatnya Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg memicu pertikaian baru dan semakin memecah negara. Kemarin di Asia, indeks Hang Seng Hong Kong turun 2,1%, Kospi Korea Selatan turun 1%, dan Shanghai mengalami kerugian 0,6%. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Wiastono, Dania Iman, VOA.
Sementara Amerika sedang berduka atas meninggalnya Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg hari Jumat, Presiden Donald Trump berjanji untuk mencalonkan penggantinya minggu ini. Pemimpin Senat Amerika Serikat mengatakan dia akan bergerak maju untuk mengesahkan calonnya, tetapi fraksi Demokrat menolak. Dua senator utama Republik mengatakan mereka akan menentang dan menunggu pemungutan suara yang ditentukan Mahkamah Agung sampai setelah pemilihan. Jelasnya, kedua belah pihak melihat ini sebagai pertarungan penting hanya 6 minggu sebelum hari pemilu. Berikut laporannya.
Selama akhir pekan, warga Amerika berkabung atas meninggalnya Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg hari Jumat setelah menjabat 27 tahun di pengadilan tertinggi negara itu sebagai salah satu dari 9 Hakim Agung. Presiden Donald Trump mengatakan ia akan mencalonkan penggantinya minggu ini. Partai Demokrat mengatakan harus menunggu calon penggantinya hingga pelantikan Presiden Januari tahun depan, seperti yang terjadi pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Barack Obama. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengatakan Partai Demokrat sedang mempertimbangkan rencana untuk menghentikan pencalonan Hakim Agung oleh Presiden.
Well, we have our options. We have arrows in our quiver that I'm not about to discuss right now.
Kami tidak punya pilihan, kami tidak akan membicarakannya sekarang, tetapi kenyataannya kami mempunyai tantangan besar di negara ini. Presiden Trump bahkan mengancam tidak akan menerima hasil pemilu dengan pernyataan yang dibuat olehnya dan anak buahnya. Jadi saat ini tujuan utama kami dan saya pikir yang diinginkan oleh Ruth Bader Ginsburg adalah melindungi integritas pemilu, sementara kita melindungi rakyat Amerika dari virus corona.
Pelosi dan mantan Wakil Presiden Joe Biden yang mencalonkan diri sebagai presiden melawan Trump mengaitkan pertarungan yang memperebutkan Mahkamah Agung dengan tanggapan negara terhadap virus corona. Hanya beberapa hari setelah pemilihan November nanti, Mahkamah Agung diharapkan mempertimbangkan Undang-Undang Perawatan Kesehatan Federal yang penting. Partai Republik mengatakan pihaknya melihat kursi di Mahkamah Agung penting untuk mendukung kebebasan beragama dan isu-isu penting lain bagi kaum konservatif, yaitu hak kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak pemilikan senjata. Senator Partai Republik dari Texas di Komite Kehakiman Senat, Ted Cruz, mengatakan penting untuk memilih hakim yang akan menegakkan hak-hak konstitusional.
We need a full court on election day. Given the very high likelihood that we're going to see,
kita memerlukan sebuah pengadilan penuh 9 hakim Mahkamah Agung pada waktu pemilihan, mengingat adanya kemungkinan yang sangat tinggi bahwa akan muncul litigasi yang dibawa ke pengadilan. Kita membutuhkan Mahkamah Agung yang dapat memberi jawaban pasti untuk negara.
Kalangan Republik dan Demokrat setuju bahwa kemungkinan besar akan ada perselisihan tentang hasil pemilihan presiden dan keputusan dapat berakhir di pengadilan tinggi seperti yang terjadi pada tahun 2000. Hal itu membuat perebutan calon presiden semakin sengit. Yang jelas, ada kontroversi politik baru yang tidak menentu dalam pemilihan presiden yang disepakati kedua belah pihak yang beresiko tinggi bagi negara. Untuk Puspita Sariwati, saya Aryono Arifin, VOA.
Di seluruh Amerika Serikat, tahun ajaran baru telah dimulai. Dan bagi banyak orang, ini berarti pembelajaran jarak jauh secara online atau daring dari hari ke hari. VOA mengamati bagaimana siswa dan orang tua menghadapi pendidikan dalam era COVID sekarang ini. Berikut laporannya.
Bagi banyak orang, sekolah melalui komputer berarti harus menghadapi masalah internet, macet, dan koneksi yang buruk. Pada hari pertama sekolah, sebagian besar siswa di distrik terbesar di Texas, Houston Independent School District, tidak dapat masuk ke jaringan pembelajaran It's Learning, yakni sistem manajemen pendidikan jarak jauh yang menggunakan alat Microsoft Office. Dr. Claudia Morales adalah Direktur Pengembangan Profesi dari Persatuan Guru Houston, Houston Federation of Teachers.
And teachers and students were very frustrated because they could not.
Guru dan siswa sangat frustasi karena mereka tidak dapat mengakses kelas mereka. Ponsel dan email para guru, telepon sekolah tentu saja kewalahan karena semua orang mencoba menghubungi mereka untuk mengabarkan mereka tidak bisa mengakses kelas.
Pada akhir minggu, banyak masalah telah berhasil diatasi. Tetapi siswa di seluruh negeri mengalami kesulitan dengan pembelajaran jarak jauh yang seringkali menyebabkan frustrasi. Azucena Itule Ramos memasuki tahun pertamanya di sekolah menengah atas di Berkeley, California, tahun kritis bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia berharap bisa kuliah di Brown University yang bergengsi dan dia merasakan tekanan untuk berprestasi, bahkan selama pandemi. Dia belajar melalui aplikasi Zoom 3 jam setiap pagi diikuti dengan jam-jam pekerjaan rumah.
A lot of the times my eyes hurt at the end of the day.
Seringkali mata saya sakit pada penghujung hari, terutama dengan kelas biologi yang berlangsung 2 kali lebih cepat, dan saya harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri selama 6 jam setelah sekolah.
Salah seorang gurunya bergumul dengan masalah teknis, seperti dikatakan oleh Azuzena Itule Ramos.
Not being able to get to the Zoom.
Dia tidak bisa membuka Zoom dan dia tidak tahu cara memperbaikinya atau seperti kata sandinya berfungsi dan kemudian terkunci di luar kelas daring. Dan dia selalu seperti, oh saya tidak tahu harus mengatakan apa kepada kamu. Masih ada waktu, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan jika sampai saya tidak berhasil.
Pembelajaran jarak jauh bukanlah hal baru. Sebagian orang Amerika belajar melukis dari acara televisi tahun 1980-an yang menampilkan artis Bob Ross. Para milenial tumbuh dengan belajar dari YouTube. Namun, mengajar dari jarak jauh untuk seluruh siswa dalam satu kelas mendatangkan tantangan unik yang hanya dapat diatasi sepenuhnya oleh sejumlah lembaga, termasuk Khan Academy. Salman Khan mendirikan Khan Academy pada tahun 2004, sebuah situs web pendidikan online yang menampilkan kursus dalam berbagai mata pelajaran dalam lebih dari 40 bahasa, semuanya gratis. Saat ini, Khan Academy memiliki lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia, mulai dari anak-anak prasekolah hingga mahasiswa perguruan tinggi. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Dari dunia hiburan, merefleksikan ulang tahun ke-25 album klasiknya My Life, Mary J. Blige mengatakan, dalam proses rekaman album itu, ia siap mati. Nah, tak dinyana album itu diterima pasar dan namanya kemudian menjadi sangat populer. Langsung aja kita ikuti ceritanya berikut ini.
Ketika membahas album R&B yang berpengaruh dalam 25 tahun terakhir, sangat jarang bagi kritikus musik untuk tidak menyebut album My Life milik Mary J. Blige. Namun, sementara albumnya tetap populer dalam seperempat abad ini, Blige menyatakan gaya hidupnya 25 tahun lalu tidak memungkinkan dirinya mengingat banyak hal terkait pembuatan album klasik itu.
Not much. Really making the record and just doing a lot of hanging out.
Ketika itu, saya sering kongko-kongko, berpesta, minum-minum, banyak melakukan hal-hal yang konyol. Tetapi berusaha tetap hidup, berupaya melewati masa kelam dalam hidup saya. Itu masa yang benar-benar kelam. Saya hanya mencoba untuk melampauinya.
Lalu, bagaimana perasaan Blige ketika album My Life menjadi sangat populer meskipun ia berada dalam masa yang kelam selama proses rekamannya? Pemenang Grammy itu menyatakan ia tidak menyangka album itu akan begitu populer. Ia tidak tahu bahwa dengan lagu itu ia mampu menyentuh orang lain, mengingat cara hidupnya yang berlawanan dan apa yang dihadapinya kala itu.
So it's a beautiful thing that my trials and, you know, tribulations have uplifted people and caused them to get married and brought them through college and
sungguh menyenangkan ketika berbagai cobaan dan penderitaan yang saya hadapi mengilhami orang lain, mendorong mereka menikah dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Padahal saat itu saya siap mati.
Selain menekuni dunia tarik suara, Mary J. Blige juga terjun ke dunia acting. Ia turut berperan dalam film seri baru, Power Book II, Ghost. Ia juga sedang mengerjakan film dokumenter untuk merayakan albumnya, My Life, namun tanggal perilisan film itu belum ditetapkan.
Yes, coming. It's...
Saatnya akan tiba. Saya sudah mempelajari mungkin 3 bagian film itu. Kami hanya berusaha membuatnya sempurna karena ini tentang album My Life. Ini juga tentang perubahan hidup, apa yang diinginkan penggemar, serta upaya menciptakan gerakan.
Mary Blige bersama tim benar-benar ingin memastikan segala sesuatunya sempurna sebelum merilis film dokumenter peringatan 25 tahun album My Life tersebut.
Well, the music is coming real soon, like sooner than you think.
Kami belum tahu kapan pastinya film itu akan dirilis, tetapi kalian akan segera menyaksikannya.
Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Direct from Washington, the Voice of America.
masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
This morning.
Halo, selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Rifan Dwiastono dan Dania Iman tentunya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya.
Iya, dan masih seputar pandemi COVID-19 nih yang memang gak habis-habis ya pembahasannya. Kemarin di grup nih kita sempat ngebahas sebenarnya gejala COVID itu kayak gimana sih?
Banyak sih ya, dan beda-beda juga nih. Kalau misalnya dengar dari orang-orang yang kita kenal dan kita ketahui pernah menderita COVID atau sedang menderita COVID. Tapi saya suka mendengar persamaan nih, salah satunya adalah jadi hilang indera perasa.
Nah iya tuh, sering saya baca dan dengar ya dari orang-orang. Gejala lain itu seperti flu katanya ya, demam, terus juga batuk, lemes yang benar-benar lemes kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ada juga yang mengalami sesak napas, walaupun juga ada yang nggak ngerasain apa-apa ya. Tergantung tubuh kita masing-masing sih ya.
Iya, dan pokoknya kalau misalnya kita, Anda, siapapun nih yang merasakan ada gejala-gejala itu, langsung deh mendingan konsultasiin ke dokter dan tanyain perlu datang langsung apa enggak nih ke kliniknya. Terus tes kalau misalnya memang diperlukan juga.
Yes, kemarin juga sempat ngeliat nih data dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai 20 klaster COVID-19 terbesar ya di Jakarta khususnya. 3 klaster yang paling besar itu adalah Kementerian Kesehatan, lalu Kementerian Perhubungan, dan juga KPK.
Waduh, kan itu yang udah tercatat ya. Nanti kita bakal ikuti terus perkembangannya. Tapi seperti biasa, di VOA This Morning kami juga sudah menyiapkan berbagai liputan menarik. Salah satunya tentang perempuan asal Indonesia, Marissa Huta Barat, yang menjadi hakim keturunan Indonesia pertama di Amerika Serikat.
Wah, hebat banget ya. Dan selain itu, nanti kita juga akan mendengarkan obrolan menarik reporter Irfan Ihsan bersama Asti Wendra, International Stage Manager dan juga Show Director, yang akan bercerita mengenai bisnis dunia pertunjukan saat ini, khususnya di masa pandemi COVID-19.
Jangan lewatkan ya, tentunya dalam segmen In Case You Missed It yang juga bisa didengar lewat podcastnya. Tapi sebelum kita kupas dan bahas lebih lanjut informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah VOA Headline News, saya Vina Mubtadi. Presiden Amerika Donald Trump pada Senin mengatakan telah memperpendek daftar nominasi Hakim Mahkamah Agung menjadi 5 orang dan kemungkinan akan mengumumkan pilihannya untuk menggantikan mendiang Hakim Ruth Bader Ginsburg pada Jumat atau Sabtu. Trump telah mengatakan akan menominasikan seorang perempuan. Dia juga telah mengidentifikasi 3 calon diantaranya, yaitu Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa, dan Allison Jones Rushing. Ketiganya merupakan hakim berhaluan konservatif yang Trump angkat sebagai hakim pengadilan federal beberapa tahun belakangan. Trump menolak menyebut 2 calon lainnya dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV Fox News. Dia mengatakan, intinya kami memenangkan pemilu lalu dan kami punya kewajiban untuk melakukan apa yang benar dan bertindak secepat mungkin, kata Trump. Sikap itu menepis tentangan dari pesaingnya dari Partai Demokrat dalam Pilpres 3 November mendatang, mantan Wakil Presiden Joe Biden. Biden yang berargumen bahwa pemenangnya seharusnya menunjuk hakim setelah dilantik sebagai presiden yang baru pada Januari. Departemen Perdagangan Amerika pada Senin mengatakan akan mengajukan banding terkait putusan seorang hakim federal yang memblokir perintah departemennya terkait aplikasi milik Tiongkok WeChat. Departemen itu sebelumnya memerintahkan perusahaan Amerika Apple dan Google untuk menghapus WeChat dari toko aplikasi mereka karena kekhawatiran akan privasi data dan keamanan nasional.
Perintah awal departemen itu yang dirilis Jumat juga termasuk aplikasi milik Tiongkok lainnya TikTok. Departemen tersebut menyatakan kekhawatiran pemerintahan Trump mengenai cara aplikasi itu mengumpulkan data pengguna dan berpotensi membagikan informasi itu kepada instansi pemerintah Tiongkok. Tiongkok telah menolak tuduhan Amerika terkait ancaman keamanan dan pada Sabtu mengecam apa yang dikatakannya perundungan yang melanggar standar perdagangan internasional. Hakim Laurel Beeler pada Minggu merespon permintaan para pengguna WeChat dengan memblokir perintah Departemen Perdagangan itu. PBB memperingati ulang tahun ke-75 pada Senin di tengah pandemi global dan tantangan serius lain yang kata Sekjen PBB menandai semakin mendesaknya kerjasama internasional yang lebih kuat. Peringatan itu menandai dimulainya pertemuan tahunan para pemimpin dunia. Namun, pandemi telah mengubah sesi menjadi hampir seluruhnya virtual. Selama sepekan ini, hanya satu orang utusan yang mengenakan masker dari masing-masing negara akan hadir di ruang sidang umum untuk menjaga jarak. Para kepala negara dan perdana menteri akan mengikuti pertemuan dari negara mereka masing-masing lewat konferensi video. PBB didirikan pada 1945 pasca Perang Dunia Kedua untuk mencegah konflik skala besar lainnya setelah berhasil mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga.
It took two world wars, millions of death, and the horrors of the Holocaust for world leaders to commit to international cooperation and rule of law.
Tapi daftar pekerjaan yang harus dituntaskan masih panjang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan pada Senin telah mengunggah secara keliru panduan mengenai kemungkinan transmisi virus corona lewat partikel udara. CDC mengatakan akan memperbarui rekomendasinya. Sebuah rancangan mengenai perubahan rekomendasi diunggah secara keliru ke situs resmi kami, kata CDC dalam pernyataan. CDC belum segera menjawab pernyataan Reuters untuk berkomentar mengenai kapan panduan itu akan diperbarui. Panduan yang kini telah dihapus itu diunggah ke situs CDC pada Jumat. Panduan itu merekomendasikan agar orang-orang menggunakan pemurni udara untuk mengurangi kuman dalam ruangan untuk mencegah penyebaran penyakit. Badan Kesehatan itu pernah mengatakan bahwa COVID-19 bisa menyebar lewat partikel udara yang bisa bertahan di udara dan terbang sejauh lebih dari 1,8 meter. Sekarang ini, panduan instansi itu mengatakan virus COVID-19 pada umumnya menyebar dari orang ke orang lewat droplet atau cipratan dari saluran pernapasan yang bisa mendarat di mulut atau hidung orang lain di dekatnya.
Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi ada diaspora Indonesia di Amerika Serikat yang memegang jabatan publik. Salah satunya adalah Marissa Huta Barat, yang baru saja menduduki jabatan hakim di Pengadilan Perdata atau First City Court, kota New Orleans, Louisiana.
My name is Marissa Huta Barat, candidate for First City Court Judge.
Hello Indonesia, apa kabar?
Inilah Marissa Huta Barat. Pada tanggal 15 Agustus 2020 yang lalu, baru saja terpilih untuk menjadi hakim di Pengadilan Perdata kota New Orleans, negara bagian Louisiana. Sesuatu yang benar-benar ia impikan untuk dapat melayani masyarakat.
I absolutely love it. This is a dream come true. This is exactly what I've been wanting to do.
Seperti mimpi yang jadi kenyataan. Hal ini saya inginkan sejak kuliah hukum. Dan sejujurnya, misi saya untuk dapat melayani masyarakat. Saya kuliah jurusan psikologi, lalu melanjutkan ke jurusan hukum, dan berkeinginan untuk sekuat mungkin melayani masyarakat.
Sebelum terpilih menjadi hakim pengadilan New Orleans, Marissa bekerja sebagai seorang pengacara yang banyak menangani kasus perdata dan dalam kampanye untuk mendapatkan posisi hakim, ia merebut hati warga New Orleans dengan slogan Hakim Rakyat. Diaspora Indonesia di kota New Orleans turut menyambut terpilihnya Marissa sebagai hakim kota. Harry Utomo, Presiden Indonesian Diaspora Network United, mengatakan,
jadi saya menyambut sangat gembira sekali dia berhasil menjadi first judge ya di New Orleans. Jadi dengan begitu kita mulai berperan aktif di dalam negara ini.
Walaupun lahir dan besar di Amerika dari ayah seorang Indonesia dan ibu seorang Tionghoa dari Thailand, Marissa mengaku bangga akan darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya.
I am so proud to be Indonesian. I'm proud of my heritage. My grandmother is.
Saya sangat bangga jadi orang Indonesia, bangga dengan leluhur. Nenek dan bapak saya orang Indonesia. Bapak saya dibesarkan di Singapura. Tapi yang selalu melekat adalah budaya Indonesia yang berorientasi pada keluarga. Hal itulah yang membuat saya bangga dengan asal-usul saya.
Masih menggunakan nama keluarga Batak, namun tidak bisa berbahasa Indonesia, Marisa pun berjanji akan lebih giat belajar bahasa Indonesia.
My opung did teach me a little bit. I know a few words here and there. I think primarily it is the Batak language.
Nenek saya mengajarkan beberapa kata-kata dan umumnya bahasa Batak. Ibu saya Thailand Tionghoa, dia lahir di Thailand. Bapak saya lahir dan besar di Singapura. Kami bertiga atau berempat termasuk nenek saya tinggal di Amerika. Jadi sangat sulit untuk belajar bahasa Indonesia karena bahasa yang kami pakai di rumah adalah bahasa Inggris. Sebenarnya malu juga karena tidak belajar bahasa Indonesia, tapi saya berjanji akan belajar.
Demikian laporan Alam Burhanan dan Supriyono dari New Orleans. Saya Irfan Isan, VOA.
Mendengar istilah cuaca antariksa, yang terbayang mungkin gambar tornado antar galaksi dan badai salju sarat bintang. Istilah tersebut sebenarnya merujuk pada partikel bermuatan listrik dan radiasi dari matahari. Setelah beberapa tahun tenang, matahari kembali aktif. Dan badai matahari bisa memengaruhi kehidupan modern di planet bumi, planet kita. Penasaran? Berikut laporan selengkapnya.
Mendengar istilah cuaca antariksa, yang terbayang mungkin gambar tornado antar galaksi dan badai salju sarat bintang. Istilah tersebut sebenarnya merujuk pada partikel bermuatan listrik dan radiasi dari matahari. Setelah beberapa tahun tenang, matahari kembali aktif. Dan badai matahari bisa memengaruhi kehidupan modern di bumi. Sementara kehidupan sehari-hari manusia semakin bergantung pada peralatan elektronik, memantau aktivitas matahari dan cuaca antariksa yang ekstrim menjadi sangat penting. Cuaca antariksa tidak secara langsung memengaruhi fisik manusia di darat. Tetapi, apa yang terjadi di atas sana bisa memengaruhi sensitivitas elektronik di satelit, jaringan listrik, sistem komunikasi, dan navigasi kita di bumi. Masalah itu menjadi semakin penting mengingat masyarakat semakin bergantung pada teknologi. Mulai dari sistem GPS hingga telepon seluler yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas matahari. Elsa Yetalaat dari National Oceanic and Atmosphere Administration, NOAA, menjelaskan bagaimana tim ilmuwan pada NOAA melindungi teknologi kita.
This increasing activity when we go into the phase and the new phase of the sun solar maximum, we'll expect to see more solar flares.
Aktivitas yang meningkat ini, kalau kita memasuki fase baru matahari, sinar surya yang maksimum, kita akan melihat lebih banyak semburan suar matahari. Itu adalah letupan listrik energi elektromagnetik dari matahari. Dan letupan listrik ini bisa menyebabkan misalnya putusnya komunikasi frekuensi tinggi, putusnya frekuensi radio sehingga bisa mengacaukan tugas pekerja tanggap darurat kita, serta komunikasi maskapai penerbangan kita.
Talaat menambahkan, seringkali semburan suar matahari ini dikaitkan dengan letupan partikel energi yang bisa mengacaukan, yang bisa merusak satelit dengan merusak subsistem substansi elektronik dan satelit, dan bahkan panel tenaga surya. Menurut Talaat, perlu tanggapan terkoordinasi atas kejadian-kejadian itu.
Under the National Space Weather Strategy and Action Plan, this is something that brought the focus into how we're going to mitigate.
Berdasar strategi dan rencana aksi Badan Nasional Cuaca Antariksa, berbagai kejadian ini membuat kita berfokus pada cara kita memitigasi, bukan hanya dengan penelitian dan tidak hanya dengan memantau, tetapi bagaimana kita akan mempersiapkan Departemen Keamanan Dalam Negeri, Badan Penanggulangan Bencana atau FEMA, dan lembaga-lembaga lain. FEMA misalnya baru-baru ini muncul dengan konsep operasi untuk menanggapi peristiwa cuaca antariksa.
Amerika telah melembagakan cuaca antariksa sebagai bagian dari latihan penanggulangan bencana internasional, nasional, negara bagian, dan lokal. Jadi, itu adalah tanggapan lintas sektoral di mana tim ilmuwan mempersiapkan cara menanggapi kejadian besar ini. Radiasi juga bisa berbahaya bagi astronot, terutama mereka yang bekerja di luar stasiun antariksa internasional dan penjelajah mendatang ke bulan. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Bocah berusia 9 tahun di Malawi menunjukkan pada komunitasnya bahwa lahir dengan keterbatasan fisik tidak menghambatnya melakukan banyak hal. Talandira Kogoya yang terlahir dengan tunadaksa bermain sepak bola dan mengendarai sepeda. Sebuah film dokumenter tentang kehidupannya yang inspiratif dinominasikan dalam Festival Film Pendek Focus on Ability 2020 yang akan diselenggarakan Oktober mendatang di Australia. Berikut selengkapnya.
Membesarkan Talandira, bocah 9 tahun yang lahir tanpa lengan utuh dan hanya satu kaki, bukan hal yang mudah bagi keluarga Kogoya. Agnes Kogoya, ibunda Talandira, menuturkan,
"Beberapa perempuan menertawakan saya ketika mereka melihat kami bersepeda ke sekolah. Mereka bilang mereka tidak akan repot-repot menyekolahkan anak seperti anak saya setiap harinya. Saya biasanya tidak mengacuhkan mereka dan mengatakan pada diri saya sendiri, anak ini adalah anugerah Tuhan."
Akan tetapi penilaian masyarakat di selatan Malawi terhadap Talandira itu berubah ketika ia membuktikan bahwa keterbatasan fisiknya tidak membuatnya tak berdaya. Keahliannya yang dipelajari secara otodidak diangkat dalam sebuah film dokumenter lokal berjudul Chosen alias Terpilih yang kemudian dinominasikan dalam Festival Film Pendek Focus on Ability 2020 yang digelar Oktober mendatang di Australia. Pejabat Malawi mengatakan bahwa kisah Talandira menjadi sebuah contoh yang hebat bagi kelompok difabel dan bagaimana seharusnya mereka mendapat dukungan. Biton Mpilisi, asisten Dinas Kesejahteraan Sosial Distrik Falombe, mengatakan,
"We are very proud of Talandira being engaged in a competition.
Kami amat bangga pada Talandira yang ikut serta dalam kompetisi. Hal ini akan membantu orang tua lainnya untuk keluar dan mengenalkan anak-anak difabel mereka kepada beragam aktivitas sosial, di mana mereka dapat dibantu dan bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan di masa depan."
Agnes percaya film dokumenter tentang anaknya akan diterima dengan baik di Festival Film Pendek itu.
"Dedikasi dan kebijaksanaan yang ia miliki membuat saya percaya film dokumenter tentangnya bisa memenangkan penghargaan."
Sementara bagi Talandira yang tengah duduk di kelas 3 SD, impian tak berhenti di Australia. Ia bercita-cita bisa menerbangkan pesawat.
"Saya ingin menjadi pilot karena mereka bisa menerbangkan orang ke berbagai tujuan di seluruh dunia. Saya juga ingin melihat tempat-tempat itu."
Untuk saat ini, Talandira masih senang mempiloti sepedanya berkeliling tempat tinggalnya. Rifan Dwi Astono, VOA.
In case you missed it.
Sekarang saatnya In Case You Missed It bersama saya Irfan Isan. Dalam setiap acara off-air, apalagi yang berskala besar, ada seseorang yang bertanggung jawab mengatur dan mengarahkan acara agar berjalan dengan lancar. Biasanya orang itu disebut sebagai seorang stage manager atau show director, yang berarti manajer panggung atau penata pertunjukan. Tapi bagaimana ketika acara tersebut beralih ke virtual atau daring di masa pandemi ini? Nah, dalam In Case You Missed It kali ini, saya akan menemui Asti Wendra, seorang stage manager dan show director di berbagai kegiatan internasional di dalam dan di luar negeri, seperti Prambanan International Jazz Festival, konser Westlife, konser Mariah Carey, dan berbagai acara di luar negeri seperti di Kamboja, Inggris, dan di Kanada, yang sejak pandemi terjadi, sudah menangani banyak event virtual, termasuk yang baru saja diselenggarakan beberapa saat sebelum PSBB di Jakarta kembali diberlakukan, yaitu Festival Musik Fluffs, yang tahun ini menjadi event virtual, menampilkan lebih dari 40 penampil di 4 panggung. Halo Asti, apa kabar?
Halo Mas Irfan, baik, alhamdulillah.
Oke, nanti sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi mengenai event-event yang sekarang juga di masa pandemi ini banyak beralih ke virtual. Pertama mungkin perkenalan dulu singkat, yang lagi ngedengerin sekarang pengen lebih kenal lagi dengan seorang Asti Wendra. Asti ini sejak kapan sih menjadi seorang show director atau stage manager?
Sebetulnya kalau fokus di show director, stage manager dari 2007 ya kurang lebih ya.
Nah ini kan udah belasan tahun jadi seorang show director, stage manager. Nah pastinya baru pertama kali kan ngalamin kejadian pandemi seperti sekarang ini, yang kayaknya langsung pastinya semuanya tuh berhenti di pos. Tapi sebelumnya berapa lama sih waktu itu berhenti, semua acara di cancel tuh?
Kalau berhenti, jadi kan kita mulai Maret ya, Maret pertengahan mungkin ya di Indonesia ini stop banget. Mm-hmm. Dan sampai sekarang sih jujurnya memang kalau untuk on ground kan belum boleh untuk off air. Tapi kalau kita mulai tuh kemarin mungkin di bulan-bulan Juni kita baru mulai bangun nih pelan-pelan bikin virtual. Mungkin 3 bulan total ya, Maret, mm-hmm. April, Mei, Juni.
Mungkin kan awalnya kita juga pas dengar, wah ini ada pandemi, oke masih biasa-biasa aja. Tapi begitu ternyata kayaknya nge-hit keras banget gitu ya. Terus yang sampai akhirnya mau pengaruhin semua kehidupan tuh saat itu di titik itu tuh apa yang ada di pikiran Asti nih?
Sebetulnya lagi akhirnya sih ngalamin beberapa fase ya. Di awal tuh mungkin masih gini, masih berharap yang paling sebulan dua bulan lah gitu. Jadi lagi itu juga beberapa kan kayak cancel event, lebih bukan cancel, lebih ke di pending, postpone. Akhirnya masih punya harapan besar sampai akhirnya di Lebaran tuh sempat udah pasrah tuh Mas, maksudnya yaudah deh kita jalanin aja, kita ikutin, tapi belum tahu juga akan beralih ke virtual gitu waktu itu. Jadi baru di Juni itu yang saya bilang akhirnya punya harapan baru bahwa oh ternyata kita mesti adaptasi nih, karena nggak mungkin juga kita nunggu izin itu keluar gitu atau kita boleh event lagi gitu sih sebenarnya. Jadi sempat ada beberapa fase perasaan sih waktu itu, atau fase apa ya, ya emosional lah istilahnya gitu. Nah abis itu baru banyak brand-brand lain yang mulai mencoba buat bikin virtual gitu Mas.
Dan baru-baru ini mengadakan festival musik besar yang melibatkan musisi-musisi papan atas yang benar-benar dari tahun 90-an, dari mulai Brown Sugar, Iwake, Reza, terus ditambah lagi dengan musisi-musisi yang sekarang ini selama 2 hari. Dan ini kan diadakannya nggak ada penonton gitu ya, secara virtual gitu. Perbedaan terbesar apa nih yang paling dirasakan sama Asti, terus terutama di dalam tahap persiapannya?
Kalau yang pasti dirasain banget sih memang secara eksekusi ya, karena apa sih, ngejalanin event offer dengan ngejalanin virtual tuh bedanya jauh banget antara kita melihat sebuah panggung sama melihat mata kamera gitu. Cuman kalau buat saya sih as a show director and sales manager, lebih ke apa ya, gimana kita support talent justru Mas. Jadi talent itu kan biasa berhadapan ketika di panggung dengan ribuan orang, ya minimal ratusan gitu. Sekarang dia benar-benar nggak ada yang nonton. Nah, jadi gimana caranya kita membesarkan hatinya talent justru bahwa ini walaupun nggak ada yang nonton, tapi banyak yang nonton di rumah loh. Sebetulnya hampir sama. Cuman memang ada beberapa poin yang kita harus lebih tahu aja sih di streaming dan lain-lain.
Oke. Nah, itu tadi tuh mengenai ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Sebenarnya apa aja sih yang paling penting, terutama dalam persiapan di awal banget nih, untuk memastikan acara virtual ini berjalan dengan lancar? Apa aja nih?
Yang pasti sih yang... Karena tadi kita larinya streaming, yang pasti yang harus dipastikan lagi tuh tim teknikalnya, karena berhubungannya dengan banyak hal ya. Satu dari sistem kamera, kalau dari sisi off airnya mungkin sama aja sih, perangkat sound system, lighting, multimedia tuh pasti. Kemudian kalau lari ke sistem multicamnya seperti apa, abis itu ada lagi streamingnya seperti apa dan koneksi sih Mas, itu sih yang mesti kita cek banget. Jadi memang beberapa hal, karena apa yang ada di panggung itu sangat berbeda dengan apa yang akan tayang nanti. Belum nanti misalnya ada, ya sebenarnya sih sama aja kayak di TV sih. Jadi ada beberapa hal yang memang secara off-air itu akan beda tayangnya dengan on-air. Nah itu yang biasanya harus kita siapin. Jadi kalau biasanya nyiapin off-air kan kita cuma siapin panggungnya aja. Tuh, kalau sekarang kan kita mesti betul-betul ngelihat dari sistem kamera dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya bedanya.
Nah. Paling penting itu adalah signal. Kita lagi ngobrol gini aja sekarang nih, tadi beberapa kali terputus ya karena signal ya.
Iya, betul.
Nah, gimana nih apa yang dilakukan oleh Asti untuk memastikan berjalan dengan lancar streamingnya ini?
Sebetulnya kalau untuk sistem streaming itu ada tim technical sendiri yang handle sih. Jadi saya sebagai sales management itu lebih tugas saya sampai dengan ini masuk ke back end, maksudnya ke area streaming tadi. Jadi saya memastikan gambar, memastikan apa yang ada di panggung. Tapi di situ biasanya lebih ke tim technical yang handle itu 100% gitu loh. Mereka yang bertanggung jawab dan mereka yang betul-betul tahu tadi masalah sinyal, masalah troubleshoot-nya kayak apa. Jadi kalau masalah koneksi memang di luar area saya sih Mas sebenarnya gitu.
Tapi sebagai seorang show director nih, misalnya tiba-tiba di tengah-tengah signal drop semua gitu ya. Berarti udah ada plan B-nya juga ya untuk bisa menyambung acara itu pada saat nanti sistemnya udah naik lagi, kayak rundown-nya ada rundown A, B, C gitu nggak sih?
Biasanya tergantung sih. Kalau musik festival biasanya kita jalan terus, apapun yang terjadi biasanya. Kecuali memang call-nya tadi misalnya drop-nya lama nih. Kalau misalnya biasanya kan drop itu ya antara 10 sampai 30 detik biasanya. Larinya ke situ. Tapi kalau udah lebih itu biasanya ya kita pasti akan ada plan B, apakah artisnya nambah durasi. Tapi kalau musik festival... biasanya kita jalan terus aja, go through. Mau gak mau memang durasi artis yang ngalamin drop sinyal itu mau nggak mau tetap kita cut akhirnya sesuai dengan durasi awal. Kalau festival seperti itu sih, beda kalau corporate event atau konser mungkin kita bisa akalinnya begitu dia naik lagi, aman lagi sinyalnya, kita bisa ulang adegannya lagi gitu.
Yeah. Ada cerita menarik nggak dibalik penggarapan festival musik yang kemarin baru lalu ini?
Yang menarik itu sih bahwa akhirnya kru, sebenarnya kan di dalam studio itu nggak boleh terlalu banyak kru kan, jadi benar-benar dibatasin karena social distancing juga, physical distancing, sorry. Jadi memang nggak terlalu banyak, tapi gimana yang tadi saya bilang bahwa semua kru itu berusaha untuk bikin kerja itu enak kalau bosnya gitu, tetap nyaman. Larinya tetap siapa yang ada di panggung. Jadi kita kru di situ kerja sambil jadi penonton juga. Jadi ketika mereka beres, kita tepuk tangan sekeras-kerasnya, kita nyanyi barengan supaya yang tadi di panggung itu jadi lebih semangat gitu loh. Nggak tahu, ternyata ada yang nonton walaupun nggak banyak gitu. Jadi itu sih yang paling seru dari virtual yang nggak pernah saya rasain. Karena biasanya kalau di off-air kan, ya udah ada penonton gitu. Kita nyanyi karena kita pengen nyanyi. Kalau kemarin tuh jadi kayak, yuk kru yuk. Jadi kayak kita sebelum mulai, yuk semuanya tepuk tangan yuk, kasih semangatnya di panggung gitu. Terus kita jadi nyanyi-nyanyi. Seru deh pokoknya jadinya. Betul, karena kita ngerasain banget tensinya atau tegangnya talent tuh beda dengan justru di off-air. Yang saya bilang ketika mereka biasanya berhadapan dengan ribuan orang, sekarang paling banyak juga 20-30 orang, itu pun udah banyak gitu kan. Jadi gimana caranya kita tetap bikin, yuk performanya mesti tetap bagus nih, banyak yang nonton di rumah gitu. Iya,
demam panggungnya beda ya, kalau orang demam panggung karena kebanyakan beda, orang yang nonton, ini justru karena gak ada yang nonton.
Iya, dan larinya karena kayak live TV, jadi kan ada countdown. Nah begitu countdown tuh kerasa banget, tegang banget tuh mau masuk on airnya gitu. Jadi mesti kita bikin cair deh segimana. Gimana caranya, karena kalau technical sih udah ngikutin lah, kita udah prepare itu, jadi lebih ke emosional atau psikologi sih akhirnya.
Jumlah kru tuh sama nggak sih antara off air sama misalnya untuk skala event yang sama nih ya besarnya ya?
Kalau di stage management sih kalau musik festival tetap sama, tapi kalau di yang lain mungkin tetap ada pembatasan. Jadi kalau saya lebih siapa yang ada di area dalam studio sih yang harus dibatasin. Jadi memang yang berhubungan dengan panggung, backstage tuh mesti kita perhatiin banget karena gak bisa kayak biasa gitu. Mau gak mau memang satu orang mesti kerja effort lebih, bekerja lebih untuk mengurangi si jumlahnya kru yang bertugas mau gak mau gitu. Yeah. Karena kalau enggak, kalau studio penuh banget juga akhirnya kan gak baik juga buat kita gitu.
Terus ada hal-hal yang ekstra nggak? Misalnya setiap kali abis naik atas panggung, break, dibersihin dulu, nanti pakai disinfektan, kayak gitu-gitu nggak sih? Di balik panggung ini?
Pasti, Mas. Pasti banget. Di atas panggung, di backstage, di area talent, itu selalu disinfektasi. Tim juga semuanya pilihan sebetulnya mereka mau pakai sarung tangan baik, tapi kalau nggak mereka harus sering sanitizer. Itu di semua area studio seperti itu. Terus, untuk mic juga kita selalu ganti. Jadi kalau festival itu kita pakai sarung mic. Jadi setiap perform ganti atau penampil ganti ya kita akan ganti gitu. Kalaupun tidak pakai sarung mic, kita akan bersihkan dulu mic setiap kali ganti pemakainya gitu. Itu harus sih.
Terus bicara soal tantangan, tadi udah ada beberapa sempat disebutkan seperti masalah signal, kemudian juga tidak adanya penonton sehingga suasana jadi terasa kurang hidup bagi performer. Ada lagi gak nih tantangan-tantangan yang kayaknya besar banget yang dihadapin Asti sebagai seorang stage manager?
Kembali ke masalah visual sih. Tadi saya bilang kalau saya biasa handle off air, kita ngelihat panggung secara keseluruhan, secara utuh gitu ya, bentukan panggung, lightingnya. Nah sekarang kita harus lari ke mata kamera, which is itu sangat beda, Mas. Jadi ketika itu jauh lebih detail. Kalau misalnya nih sesimpel kayak kemarin saya sempat kecolongan, itu lucu banget sih. Jadi kalau biasa di off air, drummer tuh kan area yang nggak kelihatan kan.
Betul.
Jadi kadang di situ kita suka taruh, misalnya ternyata ada properti yang misalnya sesimpel lakban aja, lakban yang biasa kita pakai buat bawah safety itu ketinggalan kemarin ketika broadcast atau on air, itu kelihatan banget ketika di kamera. Nah itu benar-benar harus jauh lebih detail aja sih, bahwa ini setiap sudut dari panggung akan terlihat sama penonton, beda sama di off air. Jadi makanya harus lebih detail, harus lebih tahu. Dan kayak masalah lighting juga beda banget. Kalau di off air tuh kayaknya semakin banyak hazard atau asap ya, kita pakai smoke itu semakin keren kan. Ternyata nggak gitu kalau di kamera gitu loh. Malah jadinya nggak kelihatan nih playernya gitu. Jadi saya memang belajar banyak juga sih di situ, walaupun dulu udah pernah broadcast, tapi kayak sekarang benar-benar belajar lagi bahwa ini kayaknya harus beberapa yang kita sesuaikan dengan mata kamera dibanding mata normal gitu, mata biasa gitu. Itu sih tantangan paling berat.
Iya, jadi lebih detail lagi ya.
Banget.
Okay. Kita belum tahu nih pandemi sampai kapan berlangsungnya, artinya juga sampai kapan acara-acara off air akan ditiarapin dulu gitu ya. Nah, mungkin bisa berbagi tips untuk teman-teman yang ingin juga menggelar atau ya seperti Asti menjadi seorang apa stage manager atau show director untuk sebuah event virtual.
Oke, mungkin so far ini maksudnya pesan saya mungkin lebih buat teman-teman yang udah terjun dulu aja sih di dunia event yang sekarang kita semua lagi tiarap. Memang ini saatnya kita buat adaptasi. Kalau istilah kita akhirnya adaptasi atau mati gitu loh. Kecuali pilihannya adalah bahwa teman-teman mau beralih profesi, itu kita nggak bisa batasin juga ya. Tapi kalau teman-teman tetap mau ada di profesi ini, sama-sama yakin bahwa ini nggak akan berlangsung lama. Jadi harus belajar lebih banyak lagi bahwa ini saatnya kita buat belajar gitu loh. Belajar dengan new normal yang kita nggak tahu sampai kapan. Belajar dengan virtual event yang pastinya ada di depan mata itu sih. Ini kalau dari saya lebih ke yuk belajar lagi yuk, karena dunia yang sekarang kita jalanin itu beda banget sama yang biasa kita jalanin. Tapi kita tetap yakin bahwa off air atau on ground atau real event itu pasti akan sebentar lagi deh, insya Allah pasti akan terjadi lagi gitu.
Amin. Thank you banget Asti udah ngobrol-ngobrol.
Sama-sama Mas, thank you banget.
Dan juga udah ngasih inspirasi juga buat teman-teman yang lainnya, dan pastinya buat Asti semoga sukses terus ke depannya ya.
Amin, sama-sama Mas Irfan juga. Thank you.
Thank you, bye-bye.
Bye-bye.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.